Падкасты радыё Свабода. Толькі жанчыны з Ганнай Соус.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях Свабоды.
Толькі жанчыны.
Сёння мы пагаворым на тэму, якую многія лічаць далікатнай, але яна абсалютна варта абмеркавання, як і любая іншая тэма, што тычыцца нашага цела, здароўя, успрымання сябе. Гэта менструацыя, месячны цыкл кожнай жанчыны. Як пра гэта размаўляць, як гэта тлумачыць дзецям, падлеткам, чаго не варта саромецца, на што варта звяртаць увагу. Абмяркоўваем гэта з жанчынамі, якія знялі ролік «Палюбі сваё цела» на YouTube-канале разам з сяброўкамі і коткамі. Гэта сябра беларускай арганізацыі працоўных жанчын Наталька Мотус, фатографка і феміністка Ізя Цімашпольская і блогерка-журналістка Наста Захарэвіч. І я найперш хацела вас трох запытацца, чаму тэма месячных ці менструацый не павінна быць прыхаванай, дзеля чаго вы здымалі гэты кліп, якія мэты ставілі. А калі ласка, Наста.
Менструацыя – гэта працэс абсалютна нармальны, фізіялагічны, які адбываецца ў целе абсалютна большасці жанчын на працягу шмат якіх гадоў. І той факт, што наша сярэды, наша паўсядзённасць ніяк не прыстасаваная для гэтага, ну, гэта непрыемна і гэта нязручна. І вялікая праблема бывае для дзяўчат, у якіх менструацыя толькі пачынаецца. І дагэтуль у 2019 годзе бывае, што дзяўчаты ў 13-14 гадоў не ведаюць, што гэта такое. І іх гэта можа пужаць, можа выклікаць нейкія вельмі такія непрыемныя эмоцыі. І вось каб знізіць спектр усіх гэтых непрыемнасцяў, ну, мне падаецца важным казаць пра гэта публічна і ў тым ліку здымаць такія ролікі.
Дзякуй вялікі. Вельмі часта, калі гавораць пра менструацыю, гавораць, гэта от жаночыя справы ў яе, так? І вельмі часта людзі, калі пра гэта гавораць, паніжаюць голас, от, ну, не называюць сам вот гэты фізіялагічны працэс сваім словам. Наталька, от, ну, вот як вы ставіцеся да такой практыкі, вот прыхаваць, схаваць, неяк зрабіць таємнічым, занадта далікатным. І вот у гэтым кліпе я паглядзела з вялікім задавальненнем яго, вы гаворыце вельмі простымі, зразумелымі словамі, з вельмі добрымі прыкладамі. Скажыце, калі ласка, ну, вот як выспявала сама ідэя і вот як вы яе рэалізоўвалі?
Мы палічылі, што сапраўды у публічнай прасторы пра месячныя, пра рэгулы кажуць вельмі мала. І, магчыма, мне гэта тэма была мне блізкая, таму што калісьці ў мяне былі праблемы з менструацыяй, і я сутыкнулася з тым, што, ну, з бракам інфармацыі на гэту тэму, таму мы хацелі тым ролікам зняць табу. І, ў прынцыпе, пра менструацыю варта казаць менавіта простымі словамі, таму што гэта звычайны працэс, ён не патрабуе нейкіх навуковых словаў. І павінна ўсё быць даступна, гэта інфармацыя.
Ізя, калі ласка, як вы мяркуеце, чаму тэма месячных і менструацыі не павінна быць прыхаваная? Вот якая была асноўная задача, калі вы рыхтавалі гэты кліп?
Ну, это то, што как бы рано или поздно происходит с каждой девушкой. И, как бы это связано не только там со здоровьем молодых девушек, но и взрослых женщин. Очень мало информации на тему того, что вот, если они болезненные, то надо обратиться к врачу, надо там посмотреть там какие-то анализы, то есть не надо считать, что вот так оно и есть, что если цикл непостоянный, то тоже может стоит как-то вот прислушаться к своему организму и понять, что, ну, он пытается как бы дать какой-то сигнал. К тому же очень многие, ну, молодые девочки пугаются, допустим, своих первых месячных, и они даже, ну, не говорят своим мамам, то есть им кажется, что с ними происходит что-то странное. И вот у меня у знакомой было такое, что ее сестра, ну, первые месяцы просто прятала нижнее белье в крови и боялась, что вот происходит что-то прям катастрофически страшное. Хотя вот это тоже, ну, то есть это процесс, который происходит с каждой девочкой.
Только женщины.
Компетентные и креативные женщины.
Обмерковывают разные темы.
Нечаканные повороты, незвычайные ракурсы.
Что тыдень на хвалях свободы.
Только женщины.
Наста, вот я поглядела у клипе, вы все казали, что у каждой из вас был брак информации про то, что такое месячные, был полный шок у дзяцінстве, коли это началось, не хапало информации. Вот как бы вы, опираючыся и на свой досвід, так, чего вам не хапало, как бы вы теперь потлумачили малой дзяўчынцы, что это такое, чему не треба это хавать, какими словами?
Мне падаецца, што першае, самае важнае, гэта каб у сям'і, калі дзяўчынка расце ў сям'і, дзе ёсць іншая дарослая жанчына, там маці, сястра, цётка, бабуля, каб гэтыя жанчыны, ну, самі не прыхоўвалі гэта, так, каб я не ведаю пракладкі, там поўныя менструальныя шашы не былі схаваныя там за сям'ю рознымі шуфляткамі. То бок, калі менструацыя, тэма менструацыі будзе проста звычайнай побытавай тэмай у сям'і, тады, мне здаецца, нават не будзе патрэбы ў нейкіх такіх, ну, вось сур'ёзных размовах, давай сядзем і пагаварым пра гэта. Таму што мне нават ёсць прыклад знаёмага мужчыны, які рос з маці і сёстрамі, і які ведаў з дзяцінства, што гэта такое, таму што гэта ніколі не хавалася. І мне здаецца, што, ну, вось у яго канкрэтным выпадку, у яго было больш інфармацыі, чым часта ёсць у дзяўчатак у іншых сем'ях. Але калі, напрыклад, казаць пра сітуацыю, што, ну, вось ёсць патрэба паразмаўляць і расказаць, мне здаецца, што варта магчыма пашукаць нейкія малюнкі-даведнікі. Сёння такой інфармацыі вельмі шмат, онлайн, на розных мовах. І гэтыя даведнікі не могуць падказаць нават сваім дарослым, як падабраць правільныя словы, найбольш простыя словы. Таму што калі распавесці там дзяўчынцы, якой 8-10 гадоў, пра месячныя вельмі так навуковымі тэрмінамі, ну, вона можа кепска гэта зразумець, альбо, ну, скажам так, не суаднесці гэта самой сабой. А калі гэта казаць простымі словамі, што вось гэта нармальна, што з пэўнага ўзросту ў цябе будзе ісці кроў там прыблізна кожны месяц, што гэта здаровы працэс. Калі ты балюча, скажы пра гэта, мы сходзім да доктара, паспрабуем гэта вырашыць. Калі будзе цыкл не налажвацца, мы таксама сходзім да доктара, паспрабуем гэта вырашыць. То бок, мне здаецца, вельмі важна стварыць такую прастору ў сям'і, у якой пра гэта дзяўчынка зможа расказаць без страху і без сораму. А ўжо нюансы, ну, кожная бацькі, ведаючы сваё дзіця, могуць падабраць найбольш трапныя словы, таму што, ну, хтосьці больш сарамлівы, хтосьці менш, і, канешне, тут не можа быць нейкага адзінага варыянту для ўсіх ідэальнага.
Сёлета ва Ўкраіне выйшаў пераклад на ўкраінскую мову знакамітай кніжкі шведскай. Камексіскі Ліф Стромквіст, это якраз 144 старонкі з ілюстрацыямі, як мянялася стаўленне да жаночых полавых органаў. Вельмі цікавая кніжка, яна пакуль не выйшла ў Беларусі, гэта як бы такі, напэўна, яшчэ далёкі шлях, пакуль гэта кніга з'явіцца ў нас, але тым не менш, вот у нас ёсць гэты кліп, які вы знялі, у якім вельмі даступнай форме тлумачыцца самае неабходнае. А Наталька, як вы мяркуеце, вот хто павінен распавядаць дзяўчынцы, хлопчыку пра тое, што існуе менструацыя. І ці трэба вучыць тых, хто мусіць гэта распавядаць, таму што часам і бацькі саромаюцца і не ведаюць, як гэта расказаць.
Я лічу, што лепш за бацькоў дзіцяці ніхто не распавядзе пра менструацыю. Натуральна, маці, якая сама мае досвід месячных, будзе лепш арыентавацца ў тэме, зможа адказаць на любыя пытанні, але і бацька таксама мусіць быць падрыхтаваны да адказаў. Варта расказваць пра месячныя як дзяўчынцы, так і хлопчыку, бо адсутнасць інфармацыі кепска адбіваецца на хлопчыках у тым ліку, якія пасля дадумваюць і фантазіруюць. Праз адсутнасць інфармацыі і неразуменне працэсу можа і пачацца тая стыгматызацыя, ад якой мы спрабуем як бы адмовіцца, ну і цікаванне дзяўчынак. Што тычыцца навучання, то безумоўна варта навучаць размове прамесячныя гінекологаў, гінекалагіняў, бо яны часцей за ўсё будуць камунікаваць з дзяўчынамі, запытваць іх прамесячныя. Тут я б зрабіла акцэнт на навучанні, на адсутнасці как бы скаванасці і сарамлівасці у тэме. Можна было б таксама ўключыць у працэс навучання разбор гігіенічных сродкаў, якія цяпер даступныя на рынку, распавесці, якія яны ёсць, такія ёсць пракладкі, што ёсць шматразовыя, ёсць тампоны такія, ёсць менструальныя чашы. І ўвогуле было б добра, калі б, напрыклад, дзяўчынкі з хлопчыкамі разам не гульнявой форме разглядалі гэта гігіенічныя сродкі, глядзелі, як яны уладкаваныя, і тады, напрыклад, цікавасць хлопчыкаў магла б быць задаволена і пазней не прывяла б да ніякіх там, не ведаю, праблемаў набыць пачак пракладак для сваёй жонкі ці сяброўкі. Я думаю, што таксама было б добра, як бы ў школе ўвесці гэтае абмеркаванне гэтага пытання. На жаль, у нас няма такіх курсаў некасексуальнай асветы, куды б можна было ўключыць вось блок пра менструацыю, каб дзеці пра яе даведаліся як мага раней, таму што мы ведаем, што цяпер у дзяўчынак пачынаюцца месячныя ўжо там не ў 13-14 гадоў, а дзесьці ў 10.
Вот пра полавае жыццё, пра менструацыі ў школах у заходніх краінах распавядаюць на уроках, на спецыяльных навучальных курсах, і гэта адбываецца не ў падлеткавым узросце, калі дзеці яшчэ часам могуць саромецца чагось, а даволі раннім узросце, калі калі вельмі проста гэтую інфармацыю спажываць. Вот я, калі рыхтавалася да гэтай перадачы, запыталася адну знаёмую настаўніцу, вельмі добрую настаўніцу, як гэта ў яе школе адбываецца, дзе яна выкладае, як дзецям тлумачыць, ці тлумачыць увогуле, пра што такое месячнае. Яна кажа, што яна так лічыцца кансерватыўным настаўнікам, што гэта задача хутчэй бацькоў, а не школы. Так, наколькі я ведаю цяпер, як і раней, пра гэта і зноў жа так у двух косях так гавораць, не называючы слова, гавораць на уроках біялогіі ў фармаце, калі гэта выклікае часам усмешкі вучняў. Ізя, што б вы змянілі ў сістэме адукацыі ў гэтай справе, ў беларускай сістэме адукацыі? Як бы вы вось гэту інфармацыю падавалі, ў якім узросце, ў якім фармаце?
Я считаю, что про половое воспитание, про то, что проходит во время подросткового возраста организм мальчика и девочки, надо постепенно разными словами говорить с первого класса. Медленно, детей вводить, чтобы уже там к какому-нибудь возрасту 9-10 лет уже как-то подводить к тому, что такое половое созревание, и такими аккуратными словами, опять же, детям объяснять. Но также я считаю, что есть смысл, там, допустим, для классных руководителей проводить родительские собрания, чтобы родителям объяснять, что в этом году мы с вами и с вашими детьми будем говорить на такие-то темы. Вот есть такие-то методички. Мы там очень рассчитываем, что вы тоже со своими детьми более глубоко и в более там уже домашней, интимной, доверенной обстановке обсудите вот это. Если у вас там возникают какие-то вопросы на эту тему, давайте сейчас обсудим, чтобы вовлеченность была с двух сторон.
Только жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны
абмяркоўваюць розныя тэмы,
нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.
Наста, а раскажыце, калі ласка, на што вы абапіраліся, на які досвед, на якія крыніцы, калі стваралі гэты відэаролік, і ўвогуле, як ён ствараўся, хто быў аўтарам сцэнару, што туды, магчыма, не ўвайшло?
Мне здаецца, што ў нас не было такой адной аўтаркі сцэнару. Мы неяк усё разам гэта пісалі і прадумвалі, таму што тэма, ролік ствараўся вельмі лёгка, таму што аказалася, што нам праўда ёсць шмат чаго сказаць, шмат чаго згадаць з асабістага досведу.
І плюс, звісно, шмат що є узгадати з публічної простори, з реклами. Ось мені здається, що є ще один великий крок, який можна було б зробити, у рекламі прокладок по телевізору показувати червоною вадкості, а не блакитною. Тобто, ну, зробити це більш натуральним. І ось на такі речі ми опиралися, ми згадували, що ми бачимо, чого нам не хапає, так? Що нам, ну, однозначно не хапає ось цих автоматів, у яких продавалися б соки гігієни і, можливо, навіть ніякі обезболювальні таблетки в громадських прибиральнях. Те, що є шмат у яких країнах, і те, що, по-моєму, один чи два автомати вже у Мінську недавно з'явилися. Такі, що, ну, де можна набити там прокладку або тампон. Тобто, збільшого ми опиралися на особистий опит, на опит своїх знайомих і на ту інформацію, яку ми бачимо навокал, і навіть, правильно сказати, на недохоп інформації, який ми зауважаємо. Тобто, ми згадували, чого нам не хапало раніше, і чого б, напевно, нам хотілося б, щоб залишати теперішні підлітки, щоб у них це було. І у плані розмови із батьками, і у школі, і у плані, ну, правда, ніяких методичок. Тобто ніяких вельми простих візуалізованих матеріалів, щоб як можна менше було міфу на цю тему, і як можна більше було простої, достовірної наукової інформації.
Наталька, чого вам не хватало, ось, коли ви були підлітком? І що ви тепер би от якраз компенсували, що ви тепер би зробили для того, щоб інформація про місячні була якмога більш повною?
Мені шмат чого не хапало, коли мені почалися місячні. По-перше, я не могла порозмовляти про гэта ні з ким. Вот, на жаль, мені розповіла про місячне не моя мать, а сябровка, яка назвала їх течкой. І про гэта у мене сформувалося вельми резко негативне ставлення до місячних, до гэтага процесу. І після я вельми пакутувала, тому що не могла знайти нікого зі своїх сябровок, порозмовляти з ним про те, як відбувається цей процес, тому що він у мене відбувався не як занадто болюче, зі втратами притомності, а вакол я бачила тільки тих, у кого все добре і хто абсолютно не відчуває ніякого дискомфорту. І я хотіла б, щоб у публічній просторі була інформація про те, що ти можеш втратити притомність, у тебе може дуже моцно боліти голова, навіть до мігрені. І що ти можеш, коли тобі зовсім кепсько, викликати хутку, вона приїде, допоможе тобі, зробить тобі укол, і на завтра ти вже будеш відчувати себе добре. Напевно, першиню, коли я побачила у публічній просторі обмеркування місячних, це коли написала моя сябровка, я ще 2006 році написала у Фейсбуку, тоді для мене це було шоком. І вона акуратно писала про свій вельми негативний досвід, як її кепсько, і тоді я зрозуміла, о, так я не одна. Ну, тобто я виступаю за те, щоб ми, жінки, казали про те, як це може бути. Они глядели на ось эту рекламу, там, где у белых ноговицах женщины скачут на дискотеке, потому что у кого-то как бы, это может быть абсолютно инший досвид. Вот. Я бы хотела, как так само белорусские НДА створали, как ли держава не створая, подобных буклетов, брошюр, і сподіватися тільки на бренди кшталту Always, щоб ми, НДАшники, створали такі матеріали. Я бачила, що це зробили українки, вони описали цілком весь процес, всю фізіологію, стигматизацію, як це повинно бути. Все це було зроблено пригоже з картинками і якби невеликого поміру. Ця інформація є у сеціві, і я думаю, що коли кожна дівчинка, яка зацікавиться, зможе отримати якби цей файл, прочитати і зрозуміти, як їй бути далі.
Ізя, чого не треба соромитися у питанні місячних? Як їх треба називати і як їх не треба називати? Ми вже от почули слово течка, звісно. Ну, натуральне, це образливе слово в даному випадку.
Я вважаю, що в плані місячних взагалі не стоит стесняться чого-либо. Ну, тобто, це є, це відбувається з кожною половозрілою жінкою кожен місяць. І, тобто, якщо вона відчуває боль, дискомфорт, то она должна как бы об этом абсолютно спокойно сказать, там, мне больно, мне плохо, мне дискомфортно. Если у нее как бы все хорошо проходит, замечательно. Если ей надо купить там прокладки, тампоны, менструальную чашу, или она протекла, ну, как бы, ну, такое бывает, все окей.
Только женщины.
Компетентные и креативные женщины.
Обмерковывают разные темы.
Нечаканные повороты, незвычайные ракурсы.
Что ты день на хвалях свободы.
Только женщины.
А вот какая тут роль мужчина у нас-то? Ну, я неодноразово и в Беларуси, и не в Беларуси чула, коли и ведомые, и неведомые мужчины выказывались про женщину, у якая мая месячные, и это было завсёды такие, как бы, ну, крыху негативная коннотация, это была пэўная оценочность, поскольку женщина в эти дни, ну, іншая, так? А вот как вы бачите роль у мужчин, и какие стереотипы у мужчин есть, что до месячных, и як треба на это реагировать, и як это можно, як это можно спынить, просто змянить?
Ну, адвечный стереотип – это про страшный ПМС, які вельмі часто чамусьці блытаюць власна з часам месячных. То бок, ну, там, направду, ёсць у жанчын гарманальныя атрымліваюцца цыклы, калі узвышаецца ўзровень адных гармонаў, паніжаюцца іншы. Але апошняе, што я чытала па тэме з навуковых даследаванняў, гэта тое, што ўзровень пэўных гармонаў, як тэстастэрону і яшчэ адных гармонаў, зараз не памятаю дакладна якога, у женщин под час ПМС, и он на таком уровне, как и у мужчин, звичайно, то бы это вот мифичная, женочая, страшенная агрессия, якую так любят описывать, какие страшные женщины у ПМС, это у нас оказывается, как бы, ну, мужчины биологично весь час такие, але миф основный, он же, его небезпека у чим, у тем, что неважно, что на самой справе своей женщину. Неважно, какие на самой справе объективные как бы дадзеныя, любая жаночая агрэсія вельмі лёгка, вельмі хутка спісваецца на ПМС. І гэта, мне падаецца, вельмі небяспечны стэрэатып, таму што, ну, так можна рабіць як бы жанчынай, што заўгодна кепская, і любую негатыўную рэакцыю ў адказ спісваць на тое, што яна, ну, неадэкватная за гармонаў. І мне даволі цяжка як бы прыдумаць, як бы нам гэты міф вось сёння перамагчы, таму што ён зацыклены. І толькі ты пачынаеш пра гэта казаць, пра тое, што гэты міф, і пра тое, што гэта няпраўда, гэтую тваю рэакцыю таксама хуценька спісваць на ПМС. І, в принципі, калі так, ну, пачаць падлічваць яго па календары, як часта ж жанчынам кажуць пра тое, што ў яе ПМС, дык у нас ПМС аказваецца там усе 30 дзён на месяц. І мне здаецца, што гэтая вось зацыкленасць міфу, яна вельмі замінае, канешне, з ім змагацца, но, можа быць, нешта мы яшчэ прыдумаем такое, як бы, скажам так, доходчиво патлумачыць, чаму гэта ўсё лухта і чаму гэта ўсё неправда. При тым, што з'ява ПМС і праўда існуе, і праўда розныя жанчыны адзначаюць вельмі розныя сімптомы перад месячнымі, у кагосьці перапады настрою, у кагосьці менавіта фізічнае самаадчуванне кепскае, але няма зноўку ж нейкага, ну, нейкай формулы агульнай. І, ну, усе гэтыя спробы спісваць жаночую агрэсію на ПМС, гэта не што іное, як нежаданне слухаць жанчыну. І, ну, пра гэта бы вельмі важна таксама казаць і памятаць, што гэта частка, ну, вось патрыархальнага дыскурсу, якім жанчына гэта нейкая істота, якая не можа сябе кантраляваць, якой цалкам кіруюць гармоны.
А дзякуй вялікі. Наталка, а што вы думаеце пра гэта?
Я думаю, што змяніць стаўленне мужчын да жанчын, вот пазбавіцца ад гэтых міфаў, ад таго, што яны могуць казаць, што жанчына ў часе месячных дурная, это можна вырашыць толькі асветай. І калі мы зараз пачнем працаваць з хлопчыкамі, з пачатковай школы, то я думаю, што калі ім сапраўды ўсё будзе зразумела з працэсам рэгулаў, то і гэтыя міфы вельмі хутка знікнуць. Я думаю, што яны засталіся толькі ў некага старэйшага пакалення.
А, Ізя, як вы думаеце, якая роля тут мужчынаў і з кім у гэтай тэме найлепш цяпер працаваць і як?
Ну, я, во-первых, поддерживаю Наталкино мнение на тему того, что как бы от стереотипов можно избавиться, только начав образовывать людей на тему месячных, как бы, и мальчиков в том числе, относительно того, как с мужчинами работать в этом плане. Ну, у меня, честно говоря, каких-то радикальных методов в этом плане нет. Мне достаточно повезло по поводу мужчин в моей семье. Мне достаточно повезло по поводу моего вот последнего начальника мужчины. И никаких проблем на тему разговоров по поводу месячных вообще не было.
А вот чаго, мы уже про гэта гаварылі, не трэба саромецца, напрыклад, от, ну, ты на працоўным месцы, так, і калі трэба пайсці, то можна взяць пракладку, ці взяць тампон, ці штосьці яшчэ, это можна рабіць адкрыта, так, наста вы мяркуеце. Такім чынам, вот як той сорам, які цяпер ёсць вельмі такі замасаваны ў свядомасці, як яго пераадольваць, чаго не трэба ўжо саромецца?
Так, я упэўнена, што вось гэты момант, ну, калі знаходзішся дзесьці ў кампаніі і разумееш, што табе вось там трэба тэрмінова тампон або пракладка, ну, што, ну, не трэба гэта рабіць нейкім шушуканнем, не знаю, там запісачкамі, паведамленнямі ў месенджэрах і гэтак далей. То бок, ну, трэба проста пра гэта казаць, як пра нешта нармальнае. Калі мы бачым на вуліцы чалавека, які параніў руку, мы не крывімся ад агіды, не кажам, што ой, як так можна хадзіць з крывёй на руцэ. Ну, бо мы разумеем, што чалавек дабярэцца там да бліжэйшай крыніцы вады, возьме, не знаю, там пластыр ці бінт, аптэцца так і заклеіць рану. І так же сама, ну, важна, каб было стаўленне таго, калі, напрыклад, жанчына ідзе па вуліцы і, ну, ідзе там нейкая колькасць крыві, трапіла на вопратку. Не павінна быць нейкіх смешкоў і чагосьці. І мне здаецца, што ўжо бы зараз, у прынцыпе, сярод дарослых людзей такіх, ну, вось смешкоў на гэтай тэму няма. Што гэта ўсё-ткі больш падлеткавае, і таму важна на гэтай тэму працаваць на гэтай дзеці. Яны, ну, адэкватна гэта паставіліся. А з дарослымі на працоўных месцах, ну, зноўку ж, калі з'явяцца нейкія больш насычаныя будуць аўтаматы з гігіенічнымі посудамі, калі ну, просто фізічныя прасторы, тэма месячных стане заўважнай, і заўважнай, і гэта без надрыву, то калі гэта будзе проста частка гарадской інфраструктуры. Гэта дапаможа ісці.
Сера, які наступны крок, Наталька і Ізя? Што вы, які ваш далейшы кліп? На што вы звернеце ўвагу? Пра што вы будзеце гаварыць даступнай простай мовай? Якія стэрэатыпы будзеце разбураць, Наталька?
Я зараз не магу сказаць дакладна, але я думаю, што стэрэатыпаў у нас у грамадстве хапае, таму мы абавязкова знойдзем тэмы, якія цікавыя жанчыны, якія не падымаюцца, можа быць, не падымаюцца ў медыя і пра якія сорамна казаць, а мы не саромімся і згодна расказаць і паказаць жанчыне, якая яна цудоўная, і што яна як бы на сваім месцы, і што яна чароўная.
А Ізя, які наступны кліп, які наступны крок, якая наступная тэма з вашага пункту гледжання важная была бы?
О, на самом деле мы периодически собираемся с подругами и кошками и, ну, пытаемся как бы сделать список того, на что было снять актуальное видео, и тем просто такое огромное количество, что, ну, вот у нас уже есть огромный список, куда мы просто так сейчас вот придет, вот вдохновение пришло, давайте вот через несколько дней снимать вот на эту тему. И все такие, окей, окей, окей. Поэтому вот точно сказать, что вот следующее мы будем там снимать вот это и вот это. Куда ни ткни, все актуальная тема по поводу женщины и стереотипов, мне кажется, у нас сейчас в Беларуси, поэтому тут просто...
Дзякуй вялікі, Ізя Цімашпольская, Наста Захарэвіч, Наталька Моту збралі ўдзел у перадачы «Толькі жанчыны».
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода». Наступний випуск про тиждень.
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі svoboda.org.
Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці, коли зручно вам.
svoboda.org. Ваша свобода.